Dugogodišnji novinar Radio Televizije Republike Srpske, autor serijala Kapi zavičaja, Slaviša Sabljić, preminuo je 1. novembra 2021. godine u Banja Luci. Slaviša je tokom 45 godina rada objavio veliki broj vijesti, informacija, reportaža, komentara, snimio više od 2.500 priča za Radio Televiziju Republike Srpske. Prvi njegov novinarski tekst objavljen je 26. marta 1976. godine u dnevniku radiostanice Bratstvo i jedinstvo u Drvaru. Pisao je zatim za Reuter, Politiku, radio na radiju Velika Kladuša, bio ratni reporter, šef pres centra 2. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, urednik informativnog programa Bell televizije, a najveći dio svog radnog staža proveo je na Televiziji Republike Srpske snimajući svoje Kapi zavičaja, koje je sabrao i u knjigu. Dobitnik je brojnih priznanja. 2016. godine odlikovan je ordenom Njegoša III. Reda, a dobitnik je, između ostalog, i priznanja Zlatno pero za izuzetna novinarska dostignuća i doprinos ukupnom razvoju i unapređenju novinarstva. U narednih sat vremena, poštovani slušaoci, reprizirat ćemo emisiju Dobroveče čovječe, u kojoj je Slaviša bio gost 11. aprila 2018. godine.
Dobroveče.
Dobroveče čovječe. Biti novinar teško je zanimanje. Treba svuda da budete, što da čujete, vjerno da prenesete, da se borite za istinu, pa ako treba i na sudu. Naš večerašnji gost, kako on kaže, novinarski fakin Slaviša Sabljić, 14 puta bio je na sudu i nikada nije izgubio. Kao autor i voditelj emisije Kapi zavičaja obišao je cijelu Republiku Srpsku i ispričao brojne priče o običnim ljudima. Dobitnik je mnogih nagrada, među kojima izdvaja nagradu Zlatno pero, koja se dodjeljuje za izuzetno novinarsko dostignuće i unapređenje novinarstva. Slaviša je i pisac. Ne zaboravi sjećati se, knjiga je koja uskoro treba da izađe, a za koju je 12 godina prikupljao materijal. Slaviša Sabljić, gost je večeras u emisiji Dobroveče čovječe. Moj večerašnji gost je Slaviša Sabljić, doajen novinarstva, novinar odan i posvećen profesiji koja nikada nije bila laka. Slaviša, također moj kolega. Slaviša, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe.
Dobroveče Gogo i dobroveče našim slušalcima. Sad ne znam koliko sam ja čovjek među ljudima, ali ipak, eto, novinaru je vrlo teško biti čovjek među ljudima, ali ipak se pokušava nekako otimati tim predrasudama i uvijek pokušava da bude u interesu i za interes tih ljudi i tog naroda, tih običnih stvorenja koji su vrlo često u tim prošlim vremenima izloženi brojnim nedaćama, brojnim problemima. Nikad ni jedno jutro dočekati, onako potaman da mu je. Uvijek se sa nečim neki mora boriti, nekim i nečim, a tu smo eto mi, novinari, dakle, ti poklonici lijepe riječi, da darivamo lijepo, čak i onda kada to tako ne izgleda.
Tako je, Slaviša, mnogo takvih trenutaka iza nas. Zato ću se odmah na početku naše emisije izviniti našim slušalcima što te ne persiram, što ti ne persiraš mene.
Ma nemoj,
dugogodišnje kolege.
Ja ti to ne bi dao i sve da ti hoćeš.
Evo, Slaviša, iza tebe više od 4 decenije predanog rada, iza tebe evo više od 20.000 priloga svih novinarskih formi, informacija, reportaža, intervjua, komentara, zapisa. I to u eteru,
na novinarskom, na novinskom papiru, na TV ekranima. Slaviša, kako je to sve počelo? Kako si ti odlučio da postaneš novinar?
Pa ja se dugo bavio košarkom, eto tako pri kraju te karijere, iskrsla je jedna prilika. Javio se na konkurs i 26. marta 75. počeo sam, tako mi piše u knjižici radnoj, novinar speaker. Znači 26. marta 76. Dakle 42 godine sam tu sa narodom. 42 godine sam novinar koji nikad nije imao radno vrijeme, koga je zapravo radni dan trajao ponekad i 27-28 sati, a ne 24, ono dan, noć i tako.
To je bio prvi početak na Radio Drvaru.
Jeste, na Radio Drvaru, je na lokalnoj stanici koja se eto tako malo simbolično zvala Bratstvo, jedinstvo, a nju su gradili Radio Zagreb i Radio Beograd. To je vrlo interesantna. To je jedina radiostanica koja se zvala Bratstvo i jedinstvo. Na to smo svi nekad bili ponosni. Ja se i danas sa nekom sjetom prisjećam tih vremena. Nije to neka bila bezbrižnost, nisu to bili neko vrijeme u kojem si imao potaman svega. Ali ipak, to je vrijeme kada se danas gleda sa ove distance, bilo mnogo, mnogo izvjesnije nego li je ovo danas. Ovo danas možeš omrknuti, a ne osvanuti sa onim što je bilo juče. Može biti sutra rat, može nam ga neko nametnuti, a obično se to tako dešava. A rat je nešto najteže, najveće zlo koje sam ja doživio u svojoj novinarskoj karijeri. Jeste.
Pričat ćemo o tome u toku ove naše emisije. Ali evo sada da se podsjetimo od tih početaka. Znači, sjećaš li se tada, Slaviša, koliko je bilo zaposlenih na Radio
Drvar? Jeste. Bilo je Titov Drvar.
Titov Drvar. Hvala.
Bilo je 6 zaposlenih i tada Gogo, mi smo se učili jednostavno, nismo imali, kad ne znaš nešto šta se radi, kako se treba raditi, onda slušaš Radio Beograd, Radio Sarajevo, Radio Zagreb, kako to oni rade bi tako. Pa ja sam svojoj pokojnoj majci, kad sam pisao prve tekstove, da ona bude pored radija kad ja čitam to, da, i onda dođem kući, pitam, mama, jesi razumjela ono što sam ti rekao, što sam ja ono pričao? I onda ona meni mora reći kako je ona to prihvatila. Znači, dok te god gledalac, onaj koji nema ni dana škole, razumije, onda ćeš biti pravi novinar. Znači, ti najposlije ne živiš za one gore neke akademike i tako dalje, živiš uglavnom za narod koji je običan, često bez škole, ali koji je čestit. I naišao sam na bezbroj primjera koji govore da je običan čovjek koji se potpisuje prstom mnogo pametniji od velikog filozofa. Neke svoje postavke on ima i tako. A što se tiče tih prvih tekstova, ja sam prvi tekst objavio o jednoj Mari Bosnić koja je, tako me zadesilo, Tito Drvar, stanica Bratstvo, jedinstvo i tako dalje, gdje će se to moći bez Tita. I to je ta je Mara, kao ne znam ja koliko imala, 20 godina, i Titu je poslije desanta izvela konja. I Tito je uzjehao tog konja i onda je otišao prema Kupresu i spasio glavu i tako. I ona je Mara dobila od Tita zlatan sat na poklon i to je bilo u komitetu dodjela i tako dalje. I to sam ja, puno mi je srce bilo kad sam o tome pisao. I onda taj moj tekst, za ne povjerovati, Gogo, taj tekst je izišao na naslovne stranice Oslobođenja. Zamislite novinara koji juče je počeo da ni jednog petka nema u novinarstvu i na naslovnoj strani izađe. Ali to nije zahvaljujući mom tekstu, nego zahvaljujući Mariji i konju koga izvela Titu. Eto tako. Tako se počinjalo i od tada preko 20.000 tekstova, 14 novinarskih nagrada, odlikovanja, bezbroj tih priznanja.
Mnogo nagrada, mnogo svega, ali evo, Slaviša, mi sada pričamo o tebi, o tvom nekom životnom putu, pa idemo, recimo, nekim redom. Mi smo počeli od početka, nismo bili u retrospektivi. Poslije Radio Drvara, poslije Radio Bratstva i jedinstva iz Titovog Drvara, ti si u Velikoj Kladuši.
Zvao sam se Ada Purića, to je moj drug. Uvijek smo se nalazili tamo na nekim savjetovanjima novinara, dopisnika Radio Sarajeva. Ja njega nazovem u ponedjeljak, rekao, Sedo, ja bi došao kod tebe u Veliku Kladušu. On kaže, pa jesi normalan, ti da dođeš kod mene. Rekao, da, ja. A ja sam tad već bio nekako, malo i afirmisaniji od tih dopisnika, Sari Brkić, ja, Sead Purić i tako. Pa smo dobijali svake, po 6-7 mjesečnih nagrada ja sam dobijao od Radio Sarajeva godišnje. Ne nagrada, to ono bilo po 50-100 dinara, kao, ajde, da, nako,
nešto kao danas
honorar, stimulacije, jeste. I ja ti, moja Gogo, dođem u ponedjeljak u Veliku Kladušu sa jednom torbom koja nije imala ručku, jednu drugu je imala. I 50 oni para, oni od dinara. I imao sam u drvaru 500 dinara platu i radio sam svaki dan, i nedjelju i subotu. Dolazim u Veliku Kladušu i imam 1500 dinara platu.
Znači tri puta
veću i bar jedno pola tereta manje posla i tako dalje. Za mene novinarstvo nije nikad bio teret, taj bio posao.
Da, to je bio tvoj život.
Ma da, bio ja sam zato, ja sam jedva čekao da svane pa da počnem nešto raditi. Eto, tako sam. To je japija, je. I to od toga ne možeš to niko naučiti tebe, ni te navići na to. To jednostavno treba s tobom da se rodi. I tako sam došao tog ponedeljka. Idućeg ponedeljka sam dobio stan, a onog drugog ponedjeljka žena mi je dobila posao, i to u opštini, a trećeg ponedjeljka dobio sam od babe kredite da dignem i namjestim taj stan. Znači, za tri nedjelje ja sam dobio nešto što nikad ne bi dobio ni u Drvaru, ni u Sarajevu, ni bilo gdje drugo u toj Velikoj Kladuši. I ta Velika Kladuša je zaista jedna najljepša stranica, ako ćemo gledati ovako neki duži period, stranice mog novinarskog i tako, stvaranja i tako. Vrlo mi je bilo žao.
Ti se zadesi u vrijeme one velike
jeste,
firme,
ja sam to da kažem,
komercu, da.
Jeste. Jedno večer zove mene u 11 sati radnički savjet Agrokomerca. Na večer u 11. Ja tamo kad sva elita i komitet i opština i radna grupa centralnog komiteta, tu je ona, bilo je Draško Popović i tako dalje. Sva elita, radna grupa koja je došla da Fikreta hapsi i da ruši Agrokomerc. I sjedim ja, zovnili smo se, kaže Slaviša, ispitali smo ko bi mogao da bude taj čovjek koji će biti između Agrokomerca i javnosti. I evo ti papire i voljki, one fascikle, akti i tako dalje. Od sutra, od 6:30, rušiš Fikreta Abdića i Agrokomerca. Ja se čudom se ne mogu načuditi. I pa rekao, ljudi moji, ali ja sam došao ovdje zbog mog Seada. I onda zamolim predsjednika ovoga, Slobodana Miljkovića, da on zovne Seada ujutro i da mu objasni to. I on je zovno Seada i Sead je rekao, nema problema nikakvih, ja razumijem to i tako. I tako da sam ja tu aferu Agrokomerc 147 novinara opremio. Dakle, ja sam bio, dođe neko iz ovoga, izvana, dođe iz Beograda, iz Zagreba i tako dalje, 147 novinara. I svi se moraju, to nije bio dekret, ali to je bio kao neka
nepisano pravilo.
Jeste da se svi moraju meni javiti, onda ih ja upućujem. Ovaj hoće da ide u peradarstvo, ovaj hoće da ide u marketing, ovaj hoće na teren, ovaj da snima ovo i tako dalje. Ja sam njih svih upućivao, ima puno i danas kolega koji to mogu potvrditi i tako dalje. Jedini koji se nije javljao meni bio je Smiljko Šagolj i naš Ilija Guzina. Jedino njih dvojica, oni su išli, ali oni su išli preko CK, ipak. Ja sam bio za njih i tako. Dakle, taj Agrokomerc je bio stvarno je bio čudo je bio, bio sam ponosan što sam bio u to vremenu kad je on bio jedan najveći proizvođača hrane u bivšoj Jugoslaviji i veoma nesrećan što sam brojao njegove posljednje dane.
I poslije Radi Velike Kladuše, da, i Agrokomerca, ti počinješ da radiš za Oslobođenje.
Da, dolaze kod mene, dolaze kod mene dva urednika iz Oslobođenja, kaže, Slaviša, ideš u Drvar, mi ćemo ti tamo napraviti, ja sam tamo, otac mi je podigao kuću tamo, poslije afera Agrokomerci, ja dolazim u Drvar i postajem dopisnik oslobođenja za Grahov Glamoč, Drvar i Petrovac. Redakcija me bila tamo u sobi jednoj, tako da sam pijem kafu sa suprugom i onda idem tamo, pošaljem izvještaj, vratim se opet i tako. To je bilo do. I kad sam vadio sad poslije rata knjižicu, tačno mi je zaključeno 31. maj 92. Sarajevsko oslobođenje. A 1. juni 92. znači isto sutradan, kao da je to neko znao da će to tako biti, meni se vodi rukovodbac pres centra drugog krajiškog korpusa, znači ratni reporter do poslije rata i tako, poslije rata ovo ide i tako.
To je najzanimljiviji u jedno profesionalnom periodu u tvom životu. Jeste. Evo i sad u Glasu Srpske, je li tako izlazi tvoje priče Ratni dnevnik?
Jeste, Ratni dnevnik.
Mm. To je ovaj... Ajde podijeli s nama, sa našim slušalcima malo.
Pa znaš šta, Gogo, to ratno reporterstvo svugdje se učilo na terenu. Nema se nikakvog iskustva i tako dalje. Ti si zapravo ratni reporter bio onakav i onoliko vrijedan koliko si to znanje sticao u rovu, na linijama, izvan linija, kad politika raspravlja o rovovima i tako dalje. Kad se odlučuje, kad se radi o glavi naroda, o glavi onog borca i tako dalje, bilo je nevjerovatnih i priča i stradanja. Ali uglavnom onih ružnih. Najposlije rat ništa lijepo ne može donijeti. Osim crnih marama, leleka, krstova.
Cijelo ratište si obišao?
Ne, 1500 dana sam bio u rovu, na liniji, na položaju, na terenu i tako dalje. I tako da ništa nisam rekla, kazala iz druge ruke. Sve što sam napisao u ratnom dnevniku, tu sam bio svjedok, bio učesnik toga događaja i tako dalje. Ali Gogo, rekao sam malo prije, sve su to tragedije, ali jedna slika koja će mi vječno ostati, to je nevjerovatno. Dolazi na mrazište u februaru 94. godine na Mrazovo gore iznad Bihaća, od Grabeža pa tamo prema Spahićima, dolazi kamion iz Glamoča pun paketa hrane. Rodbina je svojim borcima poslala u rovove, jer oni nisu mogli doći, jer je tad počela ta ona zimska ofanziva. I svi borci dolaze i uzimaju po paket. Znaš, ima brus, slanine, hljeba, malo pite, kajmaka, bočica rakije. I tako, i jedan paket ostane na kamionu. I onaj uzima paket, spušta ga na zemlju pored jedne vreće. A u toj vreći je poginuli borac od kome je postao taj paket. Znači, rodbina je odvajala od usta, odkidala. Četaj, to nije si imala šta jesti. Odkidala da dadne njemu, a sad ga vreće i njega u vreći i taj paket vraćaju u Glamoč. To su nevjerovatne priče. Nevjerovatne. Nevjerovatne. To... Kad bi tako čovjek doživljavao svaki dan, onda nikad ne bi čovjek bio normalan. Jer to ode, to se kosi sa svim tvojim principima, postulatima, ljudskosti, čovječnosti i tako dalje. Ali eto, i to se moralo durati. A da ne kažem hiljadu drugih stvari.
Tako sam... i sada u svom ratnom dnevniku pišeš priče koje si samo ti doživio, ti si autor toga.
Imam,
podijelio
recimo,
si sa čitaocima.
Jeste, ja sam tako svačan. Pa tako i u nekim lijepim stvarima. Ide čovjek prema meni i pitam ga ja kako si, odakle si, joj šuti, šta je? I vodi magare. I na magare tu dvije vreće. One, jutarne i tako. A prije njega je prošao 200.000 ljudi. Oni izbjeglice sto poslije 5. ovoga augusta 95. iz Krajine. I odakle se kaže, ja sam Ilija, činim se Ilija Jejina se prezivo. Idem, kaže, 3 dana iz Obrovca i 2 noći sa magarcom. Jesi gladan, Ilija? Kako neću biti? Ja gore u kantinu našao. 95. je bilo najviše hrane, Gogo. To je bilo ono stada, pa si mogao klati janjat, pa bilo rezervi, oni čuda. I ja njega nahranim gore u restoranu, pojede on jedan tanjir, drugi tanjir, do pola. i silazi u mini stepence. Kaže novinar, izvini da te ne bi uvrijedio, ali ja bi tebi nešto rekao. Pa šta je, Ilija? Ja, kaže, ne verem dalje. Ti meni zaustavi autobus i ja dolje naput, kad tačno autobus ide iz Drvara, ja Mišo Popović, šofer, zaustavi. Rekao, Mišo, dokle ćeš? Kaže, idem u Bjeljinu. Pitam ja, Ilija, dokle ćeš ti, hoćeš ti sa njim? Kaže, jebi ga dokle i on hoće. Mislim, morao sam malo to izleti sada, ali tako mi je on rekao. Nego znaš šta, kaže Slaviša, evo tebe ovo magare moje za poklon. I ja magare uzeo u ruku, poljubim se s Ilijom, Ilija one dvije vrećice pod ruku i uđe i ode, nikad ga nisam posle vidio. Ja gledam ono magare gleda u mene, šta ću jadan? Ja zovnem jednog domara našeg. Rekao, Dušane, evo tebe ovo magare, pa stara je o njima, to je moj poklon. Tako da sam dobio magare za poklon, a u ratu sam ukrao dva zeca.
Pa dobar ratni plijen, jel?
Dobar ratni plijen. Znaš šta, bila je jedna farma ovaj dolje u Vedrom polju. Neki je čovjek držao 400, farmu 400 zečeva, onih orijaša. I šta ću gladni? Ja pustio ove iz onih kaveza, to je brdo je. Ja uzmem dva u torbu, ono ogromni, veliki oni orijaši zečevi. I onda sam ja to donio gore u selo, pored Drvaru, u Prnjavoru, da sam stanovao. Kuću imao i ovaj, to se nakotilo zečeva, to čitavo selo je bilo puno zečeva od tog moje, mog ovaj ukradenog ovaj, ovaj posla je i nečasno ste. A inače imao sam čas da sa puno ovih ljudi ovaj razgovaram, da puno drugujem sa najpoznatijim ličnostima, od Akašija, Karla Bilta, pa svi ovi naši i tako dalje. Ali ipak,
kakav su utisak ostavili na tebe?
Pa znaš šta ovaj Gogo, jedno je kad se zatvore vrata. Ja sam s drugu stranu vrata, ne znam šta se tamo da je. Ja jedino samo ovaj mogu tako nagađati šta se tamo priča. Ali inače, svi su političar ko političar. On ne može biti drugčiji nego jedno govoriti, drugo misliti. Ratko je do duše, njega obožava, mislim. Ratko je za mene, ne znam da li ima i kod drugi ovaj. Bio sam sad i u Hagu, bio
general
sam u
Svijedu, Ratko Mladić
u Hagu. Joj, šta se on mi napiše poslije toga pismo, poslije svjedočenja. I ne bih želio da ga ovaj, da otkrivam šta bi pisao, ali neki neverovatnu stvar. Idemo novinarka jedna i ja iza njega na Maslenici, to je bilo 91. 91. Da, tako. I on mene pita za tu novinarku nakon
toliko godina.
30 godina. Mm-hmm. Gdje je ona? Pa gdje je ovaj? Pa gdje je onaj? Pa ovo, pa ono, dakle, neverovatan, neverovatan.
Bez obzira na bolest, pamćenje izvanredno.
Ma, izvanredno, da on ima IQ veliko, pitaj Boga koliko tamo, negdje oko 156, ja mislim, Ratko. Mm-hmm. Ma, on je genijalac. On je snako naoko bio oduran i tako, čak i mene jednom ovaj, vrlo uvrijedio. Ovaj, bio je sastanak ratnih rukovodstava Krajine i Republike Srpske i tamo su svi došli. Babić, Martić, Čeleketić, Mrkšić, svi. Ovamo, Karadžić, Biljana, Mladić, Mane Milovanović i tako. I to je bio zatvoreni sastanak, to je bio posljednji sastanak njihov, to je bio 1. augusta 1995. I izlazi Ratko sat vremena prije ostalih. Crven zajapurio se, ljuti. Mene ove kolege iz stranih ovih agencija, Slaviša kaže, ajde, samo izjavu njega ovaj. Ti si dobar sa njim. Ja prilazim, generale, molim vas, samo dvije rečenice. Mrš od mene odbi, sjedi tamo, pa ti pitaj svog predsjednika. Nek ti on kaže, onaj lopov kriminalac. Rekao, pa, generale, i odgurnu me rukom. Ja u komandu navečer oko 9 sati kad dolazi kurir po mene. Trebate šef. Ja ono, skamenio se. Rekao, kad mi je nako rekao, rekao, sigurno sad zove da me ubije. Ja tamo sjedim. I na panj sjedemo ja i on. Uh-huh. Što si ti? Zvonje ruke. Pa reko, sjećate se šta ste malo prije izgovorili, ne malo prije večeras. Ajde, ajde, nemoj majke, ti, znam ja tebe. I tu Gogo večer smo ostali do 2 sata noću. Ispričao mi je stvari koje nikad nisam nikom ni saopštio. Prvo mi je ispričao priču o svojoj Ani, kako je poginula, kako se ubila, zašto se ubila. Pa mi je tako o Treskavici, o Radovanu, ali to je zakopano u meni, ja to dok je god njega ja to neću nikom nikada kažem. A znam da mi je povjerio i popili smo Dunjevače 0,70, onu. Neki dan sam dobio flašu Dunjevače 0,70 pa sam poklonio jednoj moje dragoj osobi ovdje.
I to te podsjetilo jeste, na ovaj razgovor i na te dane.
Jeste. I vrlo sam srećen što sam ga imao za komandanta.
I Slaviša, nakon rata ti počinješ rad na tadašnjoj srpskoj televiziji.
Jeste.
Ili tako, Srpska radiotelevizija, sada radiotelevizija Republike Srpske.
21. aprila ja sam poslao prvi tekst.
Dobro.
Bio sam jedini profesionalni novinar koji je bio saradnik Srpske radiotelevizije. Prvi tekst sam poslao gore, pravio se daleko od Glamuča prema Drvaru, jer je Livno već prekinuo komunikaciju sa Glamučem, tako da Glamuč nije imao ni struje ni telefona od Livna. Tako da sve morali prema ovome dolje Drvaru da rade i da dogovaraju. I to je moj prvi bio prilog. I tako, bilo je puno. Sjećam se da prvi put se javljaju uživo, kad je bilo bombardovanje gore, onda ja se javljam uživo u dnevnik, a bombi za mene padaju. Pa sam poslao, u jednom dnevniku su bila 4 priloga, 2 sam čitao ja, 2 moj snimatelj. Tako ima neki, pa se prvi javio sa Kosova ovim satelitskim telefonom, predsjednik Dodik je tamo monahinjama poslao telefon, ja se javio u dnevnik poslije toga. Imao tako nekih rekordića, onih čisto profesionalnih koji se vrlo, vrlo, vrlo rado sjećam. Ali ima nekih veoma tužnih. Recimo, mene management kuće 99. tada je bio onaj Gašić, visoki povjerenik za televiziju. Šalje me, zamisli Gogo, šalje me na teren. Dakle, šalje sa putnim nalogom. Prvi srpski novinar koji je išao 99. na Kosovo dolje da obiđe manastire. I ja sam morao da napišem izjavu, ja Slaviša Sabljić izjavljam da u slučaju pogibije moja porodica neće od televizije tražiti ništa. I to sam morao da radim. Pa sam na pravdi Boga istiran s televizije 7 godina. Pa 300 neke čuda, ali opet ovu kuću niko mi niza šta ne bi dao. Nikam, jer ovo je kuća ipak u kojoj sam ja popio puno vode.
Ali bio briljantan povratak. Radio si tada Korijene, sada Kapi zavičaja. Jedna fantastična emisija.
Jeste.
Ti si autor i voditelj i novinar. Kako si došao do te ideje? Evo, ti sa tom emisijom obišao, pa obišao si cijelu Republiku.
Ja sam radio do tada se radio jedan serijal, zvao se Malo sutra. I to isto bio vrlo, vrlo, vrlo gledan. I onda je meni rukovodstvo televizije kaže, daj Slaviša da radimo tako nešto o Kapi zavičaja. I odmah sutradan 10 naslova predložen kako se zvati emisija. I Dragan i Mira, čini mi se da je bila, Dragan Davidović. I oni su pregledali to, kaže, ovako će se zvati. Kapi zavičaja. Bilo je tamo nešto ognjišta, pa šta ja znam. I onda Kapi zavičaja, rekao, ja sam to mislio, i tako je to počelo. I Gogo, to je emisija u kojoj nema ni jednog jedinog slova politike. To je emisija koja me preporodila poslije svih mojih muka i tako dalje. Jer sam upoznao svijet koji ne može da bude drugčiji osim onakvog kako ga je Bog stvorio. Ta emisija je priča o ljudima, onim običnim, neiskvarenim, ljudima koji misle zdravo i tako dalje. Neki dan snimam emisiju i neka baka priča o mima, divna žena, ima 95 godina. Ima 52 unuka, praunuka, čuk unuka i nije se udavala. A nema dana škole. Pa rekao, majko, nešto mi nije jasno tu. Rekao, nisu davala, a imaš 52 unuka, pravunuka i to. A ime je, kaže, Slaviša, ja tebe zaboravim pitat, bil ti šta popio. Pa zamisli, Gogo, kako ona to inteligentno, kako me skrenula
na drugu temu.
Šta tebe briga, s kim sam ja, s kim sam bila, otkud meni unuci, aj ti da mi popijemo rakiju.
Stan dobro, dobro. Stan, 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 devojko, dušo moja, stani. Stan, 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 devojko, dušo moja, stani, ne begaj. Niti je srna, niko šuta, stan dobro, stan dobro, stan, 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 devojko, dušo moja, stani. Stan dobro, stan dobro, stan, 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 devojko, dušo moja, stani.
Slaviša, svuda si dobrodošao u Gusku. Svi vole kada dođeš.
Je, to je nevjerovatno.
Da.
Sjećam se, dolazimo kod jedne bake koja ima tri jajeta. Tri, ništa nema, 97. Radanović i ja dolazimo s njima. I ja pravim sa njom priču u selu. 96. je to bilo u februaru. I ona jadna ta tri jajeta, dva nama dava, jedno ostavlja sebi. A sutra neće imati šta jesti. Hoću da kažem, koliko je taj narod čedan, čestit, velik, postojan, stamen. Ja ne znam.
Koliko su to dobri ljudi? Koliko je važno u životu biti dobar čovjek, Slaviš?
Pa, da ništa, to se ne može kupiti, Gogo. To se ne može. Ja neki dan idem ovdje kroz čaršiju, kad neka baba ide, unuka je vodi pod ruku. Valjda je unuka, ne može drugo ništa biti. Nakon možda 14-15 godina. Evo ga. I leti meni, a unuka vadi onaj mobilni i slika mene, zagrala na mene. Šta? I to se Gogo ne može kupiti. Zato treba živjeti. To treba zaraditi kod naroda.
Tako je, to jedna jako gledana emisija.
Jeste.
Govorim to iz ugla gledaoca.
Jeste.
Isto pratim tvoje emisije. Čak sam imala zadovoljstvo da radimo jednu emisiju.
Jeste.
Zajedno,
da,
iz Drinića. Tako je. Za Radio Republike Srpske, to je bila fantastična emisija,
jeste,
tako su rekli, jeste. Slušana, pitali su pa gdje se to emituje, kad ćemo sada ponovo tako nešto da slušamo. Sjećaš li se još neke anegdote, Slaviša?
Pa ima u Glamuču ima jedan čovjek, imao je petero djece. I on je bio spomenčar, imao je današnji 1000 maraka, to je bilo u dinarima, spomeno, nije znao pisati, jesu ono a šilje to, ali ono okruglo nije znao. I on ti je imao jednog sina koji je bio najbolji đak Glamučke gimnazije. I kad je završio gimnaziju, kaže, tata, ja bi išao dalje. A ma zar ima dalje, bo? Pa kaže, ima. Pa šta je to? Pa kaže, ima fakultet. Pa gdje je to? Pa u Sarajevu. I on je njega, taj sin, čitavo ljeto obrađivao da on njega pusti na fakultet. I taj sin završio. Ne. Uzme on njega za ruku i u Sarajevo. I dođe u Željezničku stanicu. Sad nije bilo Holdeina. To je bilo prije 40 godina. Nego pravo dolje pitao njega, gdje ti je taj tvoj fakultet? Pa kažemo na koji naiđemo. I oni pravo dozgo na filozofiju. I završi tom filozofiju, se kupe oni sjenu dolje u Rorama, od crkve pa dolje prema školi, ima livada i oni će jest na livadi. I pade starom napmet, završi li ti ono svoje fakultet? Pa kaže, jesam tata. Pa šta si ti sad? A on znao samo za inženjera, profesora i doktora. Nemo veze. Pa kaže, sad on da mu približi. Pa kaže, tata, ja sam filozof. Pa šta je to? Pa kaže, tata, aha, evo ovako, tata, najbliže. I mi sjedimo sad ovdje u Rorama i doručkujemo i ja tebe ubijedim da sam u Sarajevu. Sad on stopa. Kako može biti u Rorama, a u Sarajevu? Pa nema aerodroma, kaže, aerodrom. Mm-hmm. Pa da more avion sleti, pa da me očera tamo. Pa i opet da helikopter ne mere stići. Pa ne mere, no, pa kad spušti kašiku, pa raspali njemu šamarčinu, sinu. Pade on u otkos, dođe na snaja, zalijeva ga vodom, probudi se. Pa tata, ti mene udari. Kako ćeš ti ga udariti kad su u Sarajevu? E sad, Goco, ko je filozof? U njega je tabula raza i on jednostavno poima to zdravo za gotovo sve. Znam, sad biti ovdje u Rorama i u Sarajevu. Gdje će to biti i tako dalje? On je sirao, on je pametan. Tako on i poštenje poima, tako on poima sve u životu. Jer u njega je mozak neispisan, prazan, čist, prirodan je. Tako to je njegovo bogatstvo. Jeste. I tako milion nekih priča.
Slaviša, za svoj rad, ti si dobio brojne nagrade.
Jesam.
Jedna od istaknutih nagrada to je Zlatno pero.
Jeste.
Ali tako, koji jeste. Su ti uručili za izuzetno novinarsko dostignuće i doprinos ukupnom razvoju i unapređenju novinarstva.
Jeste, to su ovaj, moje kolege s kojima sam ja sarađivao prije rata, uglavnom u Sarajevu, oni su izbjegli u Srbiju i Vojvodinu i onda su oni tamo to donijeli. Na to sam vrlo, vrlo ponosan. Evo i večeras ga nosim. Ne dam ga nikom, Bogu ga ne dam. Ne dam odlikovanje. I ne dam prvu svoju nagradu novinarsku. Pisao sam je, nije bila prva na Radio Sarajevu. Prva, dobio sam drugo mjesto sam osvojio sa tom nagradom. Ali nagrada je, ipak je nagrada to. Pisao sam o jednoj Milici Filipović iz Cvjetnića, jednoj ženi koja je 43. u februaru u Prtini jednoj našla jednu djevojčicu od 6 mjeseci zamotanu, majka je ostavila i pobjegla. Bio je zbjeg onaj preko šatora, banija i tako. I Milica uzme to dijete, othrani je, podigne i tako dalje i nailazi pop kroz selo. I oče kaže, imam jedno dijete, sam našla, ja bi ga došla krstiti. Pa kaže, dobro, Milice, kaže, možemo, kaže, odmah u nedlju dođi dolje u Dobro selo. I oni dolje u Dobro selo treba krstiti, kaže, kako ćemo, majko, ime? Pa kaže, ja sam oče nešto razmišljala, pošto je ona u ratu nađena, da bude Ratka Nađenović, u ratu nađena. I tako je ona postala Ratka Nađenović, tako se krstila, Milica je nju podigla, udala je za svog Stričevića. Ratka i danas živa, tamo je negdje u Vojvodini, poslije ovo 95. izbjegla, ima je 5 djece i tako dalje. To mi je dakle prva reportaža. A inače, prvi novac što sam dobio za ovo skribanje, za pisanje i tako dalje, bio je 56. godine, 1956. Pismeni smo rad imali srpsko-hrvatskog tada. Danas je srpski, normalno. I bila je tema, do svak priča neku priču. Ja sam inače rođen u selu Čavarne na Sokocu, gore na Romaniji, i gore sam išao svakog ljeta kod rodbine majke. majke moje pokojne. I gore sam upoznao jednu priču. Gore je Franjo Herljević polagao generalski čin 55. godine. Bio je veliki manevar i bila su dva rova jedan pored drugog i ovom jednom vojniku ispane bomba u jedan rov i nije mogao izvući se. I kad je ovaj vidio komšija, on njega izvuče i bomba je onda pukla i spasio je tog svog kolegu vojnika. I onda je dobio 15 dana nagradu. Ja sam to o tome kao pol napisao neku pričicu. I dobijem za 4. juli dan borca, dobijem nagradu. Taj prič išao za taj konkurs za nagradu, za neko pisano ostvarenje osnovaca. I dobio sam 300 dinara i onda sam uzeo čitav razred 7B. I onda smo išli kod jednog šukrije, jednog divnog čovjeka Zećirija koji je bio poslastičar i tu sam potrošio svih ti 300 dinara i na to sam isto jako ponosan.
Bila prava nagrada za tebe, jeste, za tvoje drugari.
Da, 14 nagrada je bilo velikih, kasnije novinarskih i ovih mjesečnih, ono što sam pričao za radio i tako dalje, ali to tek tako.
Znači, tu je počelo, evo, da pišeš, a napisao si 5 knjiga, a i sljedeća je u pripremi.
Jeste. Sljedeća će biti tako malo historiografskog. Ja 12 godina to prikupljam, te podatke, i želim da u jednoj knjizi budu svi zločini nad Srbima evidentirani, spomenuti, priče i tako dalje, reportaže. Tako da će se knjiga zvati Ne zaboravi, sjećati se. Jer znaš šta, Gogo? Mene jako boli ta nepravda prema tim žrtvama. Ne, i sam ne znam koliko ih sve znam, kakvih sve tragedija. Recimo, za ovu majku Subašić, ove žene Srebrenice, svaka njoj čast, nek je laka zemlja njeni poginuli i nek počivaju u miru Božje. Ona je izgubila sina i muža. A moja delička, Božana, ona je izgubila 11. Ćerku, 4 sina, 3 zeta, unuku i 2 rođaka. Deličku ne zna niko na planeti. A ovu Subačku zna čitava planeta. Pa kako možeš ti, Gogo, ajde da nisi Srpkinja. Je li bi to mogla kao čovjek podnijeti u sebi?
Naravno da ne.
Pa neki dan, evo vidjet ćete, neću ništa da govorim u knjizi. Vidjet ćete.
Uglavnom, knjiga su opet ratna sjećanja.
Ma, to je ovaj zločin i ovo sve. To je puno godina radim, mislim da će biti dobro.
Da. Evo, Slaviša, znamo, uglavnom novinari se bore za istinu. Pa da. Tako nekad moraju svoju riječ da dokazuju i na sudu.
Yes.
Ja sam pročitala jedan podatak, a nisi mi ti to rekao, da si ti bio 14 puta na sudu.
Ali nikad nisam izgubio.
Da, svaku parnicu
i nećeš Gogo vjerovati, pa dobro se mi to sad posjetila. To je divna priča. Ja sam radio emisiju Malo sutra i u toj emisiji bila je jedna priča o tome kako su tadašnja vlast SDS-ova ubila nekog gore istaknutog borca na Kupresu jer nije htio sa njima i tako dalje, bio je vrlo ugledan i tako. I ja objavim priču. I u toj priči sve osim imena ne kaže sve istinu, ali prepozna se taj čovjek u toj priči. Ali sve živo, ali nisam ja to izmislio, nešto sam to dobio podatke od ovog Sime, Pere i tako dalje. I sve od A do Š, evo kao Goga Prtna recimo. I Goga Prtna mene tuži. A niđe to ime nisam spomenuo. Ali sve je istina, ali on se prepoznao. I judri i ne daj, judri i ne daj. 8 godina trajao je taj spor, a osnovno je, ja ne znam te pravne nauke, ako se ne pomene ime i prezime ili inicijal, onda ne može dobiti nikad na sudu. Ali ja sam bio fakin novinarski, pa sam ja to znao, vjerovatno. Nigdje nisam spomenuo, ali je sve dokazano i izjavama da je Goga ubila tog čovjeka. Ne, da, gluho
daleko
bilo. Gluho bilo, ja. Tako da to mi je bio, onda sam pisao o ovome jednom Bosiću, on je bio tako političar i tako dalje, kako je on drmao neke pare i napravio je stadion fudbalskog kluba u Gljevik i on me tužio i to je trajalo jedno 5 godina i onda, i naravno nisam izgubio jer sam ja sve te podatke jednostavno prepisao iz izveštaja finansijske policije. Znači ništa nisam, to je zvanična institucija, tada bila, to je bilo 99. tako nešto, 98. I ja samo prepišem to malo, uredim ono i tako, i on me tužio i tu sam dobio. Sve sam dobio. Sve sam dobio.
Izborio si se.
Izborio.
Da, evo Slaviša, mi smo se baš raspričali, mogli bismo mi dugo ovako da sad pričamo, da nam nije vrijeme ograničeno. Jeste. Evo recimo neka poruka za kraj. Za Slavišu Sablića svi znaju. Da. Poznata, firmista, novinar, pisac i sve to. Šta je tvoj savjet, Slaviša, mladim kolegama? Kako da postanu dobri novinari?
Pre svega mora imati dobru olovku. I nikad džep ne smije biti prazan bez olovke. Imati drugo nos. I nikad ne reći, prihvatiti ono, rekla mi Goga da je tamo kod Mare neke, nešto se dogodilo, sad pičeš ti o Mari što ti je rekla Goga. Znači uvijek,
Za direktnim izvorom.
Za direktnim izvorom. I potrudi se, recimo, šta ja znam. Imam ja jednu veliku tajnu svoju novinarsku, koju nikad niko ne bi dao, kako sa lažima mogu ubiti čovjeka. Sa lažima. Navedeš, dobro, ne bi sad o tome. I kažem da se mora, rekao sam na početku, da radni dan novinara ne traje 24 sata, nego 25, 6 sati. Neki dan sam ja bio jako ljut na jednog kolegu koji je rekao, ajmo ja radim do 4. Čuj, do 4 novinar radi, jevi. Novinar, ti radiš do 4, a u 4.15 desi se neki veoma, veoma značajan za državu događaj. Ti kažeš, mo ja radim do 4, baš me ne briga za to. Ne može to tako biti. Jer taj isti kolega ima nekad i po 10 dana ništa ne radi, a onda ima frken pa da radi čitav dan. To je posao novinarstva. Nikad druga ruka, imati nos i olovku i istrajavati. Istrajavati, nikad ne kleda. Ima tu divni momaka. Recimo ovaj mali Stefan, pa onda onaj visoki, pa mala Kovačev, pa Tanja, pa tako. Ja njih simpatišem vrlo što su vrijedni i što pametno rade, što znaju da rade. I nemaju recimo mala Milja, genijalka jedna iz ovog našeg radija. I tako ti ljudi, vrlo sam srećan što ima tako ti nekih potencijala koji će ipak biti. Novinarstvo se ne razlikuje ništa od onog prije 300 godina, prije s početka prošlog vijeka. To je uvijek isto. Pišeš o događaju. Evo juče je Ivica Dačić poklonio ovome što je došao kod nas Amerikancu neki tekst novinara iz 1900 i neke godine u kome američki predsjednik, šta ja znam, Srbe diže u nebesa. Znači, ipak se i to se vjerovalo novinaru i tako dalje. Novinarsko djelo ostaje vječno. E sad, koliko se lajati za tobom, a nema za kojim se neće lajati, normalno je. Tako
je. I novinar, to je zanimanje bez radnog vremena.
Ne, da... bez radnog. To je meni. Eto, ja opet kažem, ja jedno čekam da svane pa da nešto radim. A imam vrlo puno godina. Neki dan sam bio, pozvao me jedna generacija moja na rođendan, jedan Savo gori iz Podnovlja. Zaklon krme pozvao kumove tamo, prijatelje, muzika je dojel. Ne voli me onu muziku, ali moram je voliti .
Da.
I on meni kaže, rekao, Savo, je li 72. Kaže, jeste, ko i tebi? Rekao, nije, kod mene je 36. Pa kako? Pa rekao, u evrima. I tako se moramo i na račun tih godina malo zezati. Tako i tako.
I evo, Slaviša, da završimo u tom tvom šaljivom maniru. Ali hvala ti što si bio gost u emisiji Dobroveče.
Ma hvala i tebi, Gogo, što si me pozvala. Ja ipak posebno poštovanje gajim prema kolegama s kojima sam dugo i s kojima nikada nisam imao nekakve, nije to ona neraskidiva veza, ali ipak nekih kurzusa, bi rekli, kratkih spojeva, i sa kojima sam uvijek i ostao isti. Sad sam te počeo zvati Cimjerkom, ne znam zašto.
Možda zbog te emisije, zašto smo zajedno radili.
Uglavnom, srećan sam što te imam za prijatelja i druga, i tebe i Milana i bezbroj drugih prijatelja.
Hvala ti, Slaviša.
Hvala ti, Boga.
Poštovani slušaoci, u emisiji Dobroveče čovječe, gost u studiju bio je doajen novinarstva Slaviša Sablić. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.